Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo hordoftoota keenyaa, kun qophii mallattoo barichaati. Qophii mallattoo barichaa har'aatiin mata dureen ani isiniif qabadhee jiru qabiyyee raajummaa nama ari'achiisu kan jedhuudha. Mata duree kana utuun isiniif hin qoodin dura Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu qajeelchuuf walii wajjin kadhannaa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa baroota hundumaa keessatti karaa nama barsiiftuuf karaa nama qajeelchitu kan qabdu, cubbuu keenyaa fi yakkaa keenya irraa akka deebinuuf karaa adda addaa kan nutti dubbattu, har'as sagalee keetiin nutti dubbachuudhaaf ayyamamaa waan taateef maqaan kee haa ulfaatu. Kunoo ammas cubbuu keenyaa fi yakkaa keenya sitti mannaa cubbuu keenya nu dhiisi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaanii wajjiniin ta'i. Sagalee kee kana keessaa yommuu qooddannu hafuura keetiin dhoksaa barootaa kana nuuf ibsi. Sin kadhadha maqaa kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa har'a akkuman jalqaba isiniif caqasuuf yaale sagantaa mallattoo barichaa keenyaa har'aa keessatti qabiyyee raajummaa nama ari'achiisu kan jedhuun isiniif qooduu barbaada. Eeyyee akka ka'umsaatti kanan isiniif qooduu barbaadu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1-15 yaada jiruun isiniif qooduu barbaada. Mootiin Daawit Waaqayyo biratti hammam akka jaallatamaa ta'e namoonni macaafa qulqulluu beekan sirriitti beeku jedheen abdii qaba. Haa ta'u malee yeroo tokko wanta Waaqayyo isaaf godhe kanaaf waan deebii isaaf deebisu waan dhabeef Daawit mootichi Waaqayyo koo kanaaf mana ni ijaaruu qaba. Mana qulqullummaa ni ijaaraa jedheetu murteeffate. Mana qulqullummaa yeroo inni ijaaruuf yaalu Waaqayyo mana qulqullummaa ijaaruu yaaluun kee baay'ee gaariidha ittiin jedhe. Haa ta'u malee mana qulqullummaa akka inni ijaaruuf isaaf hin ayyamne. Achi Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1-15 irratti yaada jiru yommuu dubbifnu mana qulqullummaa sana akka inni ijaarreef Waaqayyo raajii kabiraa tokko itti erge. Waaqayyo ofii isaatii mana koo naan ijaarin jedhe itti himne. Nama hin sodaanne, nama dhugaa dubbatu, nama waan Waaqayyo jedhe qofa mootiis haa ta'u nama dasiiba biraan ergaa Waaqayyo biraan ga'uuf ayyamamaa ta'e tokkotti dhimma ba'e. Kanaaf raajii Naataan jedhamu tokko itti ergeetu mana qulqullummaa naa ijaaruuf yaaduun kee baay'ee gaariidha. Garuu mana okkoo akkati naan ijaarre si daangesseerattiin jedhe Waaqayyo. Sababiin isaa immoo ati nama lolaati, nama waraanaati, yeroo adda addaatti dhiiga dhangalaasaa turteetta, manni qulqullummaa kootii harka nama dhiiga dhangalaasuutiin hin ijaaramu. Haa ta'u malee yaadi kee gaarii waan ta'eef yaada kee fudhadheera bara ilma keetii keessaa mucaa kee gosa kee saba kee keessaa ilmaan kee keessaa kan ka'u teessoo kee irra waan taa'uuf isatu mana qulqullummaa naa ijaaraa ittiin jedhe Waaqayyo. Eeyyee Waaqayyo ammam yoo nama jaallate illee ammam yoo nama mararsiifate illee ammam yoo garaan keenya isaa wajjin walii gale illee ammam yoo cubbuu keenya kadarbe nuu dhiise illee wanta hojii isaa wanta qulqullina isaatti bu'u wanta daangaa ulfina isaatii darbee ceephaasisu hin ayyamu. Waaqayyo Daawitiin mana naan ijaartu ittiin jedhe. Haa ta'u malee Daawit mootiidha. Daawit nama itti beekamtii lolaa qabuudha. Daawit nama gootadha. Nama akkasii biraa raajiin dhaqee dubbachuu danda'u raajii Naataan qofa ta'uusaa waan argeef Waaqayyo Naataaniin itti ergeetu, ati mana qulqullummaa koo naa ijaaruudhaaf ga'aa mitiittiin jedhe. Mana qulqullummaa Waaqayyoof ijaaruun qulqullummaa barbaachisa. Mana qulqullummaa Waaqayyoof ijaaruun mataa isaattiyyuu qajeelummaa barbaachisa. Cubbuu irraa bilisa ta'uu barbaachisa. Dhiiga harka namaa keessa jiru dhiqachuu nama barbaachisa. Dhifamsa cubbuu argachuu nama barbaachisa. Kanaaf Naataan mana qulqullummaa akka inni ijaarreef isa daangesse. Isa qofaa miti macaaf Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 4tti Daawit dogongora kabiraa baay'ee Waaqayyoon kan gaddisiisu garaa Waaqayyoo kan moogesse hojjetee ture. Dogongorri sun yeroo Yo'aab ajajaa loltoota Daawitiin turetti Uriyaa namni jedhamu namni gootni namni adda lolaatti birmadummaa biyya isaatii eeguudhaaf halkaniif guyyaa dhiphatu haadha manaa miidhagduu qaba ture. Yeroo sana Daawit yeroo Uriyaan adda waraanaa jirutti adda waraanaatti yeroo inni rakkachaa jirutti yeroo inni bakkee dirree keessaa jirutti yeroo inni bidiruu kakuu Waaqayyoo booji'amuu hin qabu jedhee falmaa jirutti Daawit immoo haadha manaa isaa utuu isheen nanna dhiqattu waan argeef miidhagina isheetiin booji'ame fedhii isaa to'achuu dadhabee miira isaa hoogganuu dadhabee ergee ishee waamsise. Ergee waamsiseetu ishee wajjiniin ciise. Kana gochuu isaatiinis cubbuu hamaa hojjete. Kana gochuun isaa utuu ittiin xinnaatin amma immoo irra deebi'ee haati manaa Uriyaa akka ulfoofte yommuu dhaga'e Uriyaan gara manaatti galee haadha manaa isaa wajjin yeroo akka fudhatuuf waamsise. Uriyaan yeroo dhufu ani bidiruun Waaqayyo Waaqa jiraataa dirree irra utuu jiru loltoonni gooftaa koo Daawit utuu isaan dirree lolaa irratti rakkachaa jiranii ani galee haadha manaa koo wajjin mana o'aa keessan jiraadhu haadha manaa koo wajjiniinis hin gammadu hedhee dideetu gardaafoo manaa irra bule. Yeroo sana Daawit baay'ee gadde. Cubbuu inni hojjete sun dhokachuu akka hin dandeenye yommuu bare cubbuu isa caalu itti dabalee hojjete. Uriyaa adda waraanaatti ergee xalayaa barreessee itti kennetu xalayaa ofiisaatii baadhatee dhaqeen akka hin ajjeefamu godhe. Yo'aabiin xalayaa kana Uriyaa harkaa fuudhee dubbisii hedheetu xalayaa fuudhee dhaqe. Xalayaa kana ajajaa waraanaa sanatti yommuu kennatu Yo'aab Uriyaa akka inni iddoo waraanni ulfaataan jirutti ramadu kan ajaju ture xalayaan suni. Kanaaf Yo'aab cubbuu Daawit hojjetetti dabalatee cubbuu kabiraa yeroo hojjetu Uriyaan iddoo lolli ulfaataan jiru dhaqee waraana keessa seenuu isaatiin yommuu ajjeefamu Daawit irra deebi'ee akka lammaffaa hojjete. Jalqaba haadha manaa isaa fuudhe. Jalqaba irra deebi'ee amma immoo Uriyaan akka ajjeefamu godhe. Cubbuun yeroo tokko tokko damee godhachaa deema. Cubbuun yeroo tokko tokko nama naasiseetu cubbuu caalu akka hojjetaniif nama kakaasa. Kanaaf Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 haga 4 irratti yommuu laallu Naataan raajichi ammas dhaqeetu Daawitiin namni hoolaa baay'ee qabu tokko namni qabeenya baay'ee qabu tokko keessummaan itti dhufee ture edhee fakkeenyaan itti dubbate. Namni kun yeroo keessummaan itti dhufu hoolota baay'ee utuu qabu saawwan baay'ee utuu qabu re'oota baay'ee bushaayee baay'ee utuu qabu karra hoolotaaf karra re'oota baay'ee utuu qabu kan hiyyeessa tokko jalaa fuudhee qalatee keessummaa isaattiin galfate hedhe. Hiyyeessa sanaaf ilmoon hoolaa tokkittiin inni qabu sun akka mucaa isaatiitti ilaalamti lafa inni bulu bulti waan inni nyaatu nyaatti waan inni dhugu dhugdi. Hiyyeessa akkasii irraa sooressi horii baay'ee qabu akkasitti jalaa fudhachuun seeraayi jedhee dhaqeessa gaafate. Daawit waa'ee eenyu akka inni dubbachaa jiru waan hin beenneef namni kana godhu yoo jiraate ajjeefamuutu irra irrattiin jedhe. Achii booda Naataan raajiin goota ta'e kun mootichaan yeroo lammaffaa kana sumatu godhe cubbuu kee kanaa Waaqayyo arge irrattiin jedhe. Eeyyee mootii ta'uu dandeenya, eeyyee abbootii taayitaa ta'uu dandeenya, eeyyee abbootii qabeenyaa ta'uu dandeenya garaan keenya waaqaa wajjin firooman qabu yoo ta'e cubbuu keenyaaf haagii hin gallu yoo ta'e waaqayyoon waan balleessin irratti boonyee dhiifaman gaafannu yoo ta'e inni itti gaafatamummaa fudhachuu qabnu mataama keenyatti murteessinee akka fudhannuuf nu dhiisa. Kanaaf Daawit rifatee namni kana godhe si'umaa yeroo jedhe yoon Naataan raajichi itti himu na'eetu namni kana godhu dachaa afur baasuu qabaa ka jedhe sana yaadate. Dachaa afur baasuun seera ijoollee Israa'el durii keessatti namni cubbuu hojjetee cubbuu isaa amane dachaa afur kaffaluu waanuma beekamu ture. Kanaaf Daawit utuu hin beekin ilmoo oolaa dachaa afur kaffaluuf dirqame. Ilmoon oolaa sun hoolotan turre. Waa'een innaa haasa'aa jiru waa'ee ilmoo leereetti waa'ee ilmoo hoolaa waan hin taaneef ijoollee Daawitiin bakka bu'a ture. Kanaaf ijoolleen Daawit akkuma Uriyaan adda waraanaa irratti dhume warri kaan lola keessatti du'ani, warri kaan abbaa isaanii wajjuu waraana walitti kaasanii du'ani, warri kaan haadha manaa abbaa isaanii fuuna jedhanii deebi'anii akka kabiraa waan hojjetaniif ajjeefamani mucaan inni ejjaan dhalate sin du'e. Kanaaf Daawit ilmoo olee afur kaffale dachaa afur baase. Ijoon dubbii kootii qabiyyee raajummaa nama ari'achiisu yookiin gurra namaatti hin tolle kan jedhuudha. Lukaas boqonnaa 8 lakkoofsa 26 kaanee haga 39 yommuu ilaallu raajii guddaa haga yoonaatti biyya lafaa kana irratti hin beekamne raajii raajota qajeelchu raajii raajotaaf mul'ata kennu kabiraatu biyya lafaa kana irra ture. Innis gooftaa Yesuusiin ture. Lukaas boqonnaa 8 lakkoofsa 26 kaanee haga 39 akkasuma Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaanee yommuu ilaallu gooftaan Yesuus raajii guddaa dinqiif malaallee adda addaa hojjechaa ture ta'uu isaa argina. Achi keessaa kutaa kana keessatti kan nuti arginu gooftaan Yesuus yookiin raajichi guddaan kun nama awwaala gidduu jiraachaa ture tokko fayyise. Namni awwaala gidduu jiraatu kun maatii isaa irraa adda ba'ee karaa sanarra namoonni akka hin darbine namoonni karaa sanarra akka hin darbine dhagaadhaan sibiilaan waan argeen isaan doorsisee maraatuun kun isaan rakkisaa tureera. Namni biyya sanaa karaarra darbuu dadhabee ture. Isa qofaa utuu hin taane dhanna isaas of kukkutee of cicciree sibiilaan dhagaadhaan of qalee nama awwaala keessa jiraatu ture. Awwaala keessa jiraachuun matumattuu qormaata mataa isaa danda'u qaba ture. Kanaaf yeroo inni nama kana fayyisu hafuuronni hamoonni isa keessaa ba'an baay'ina booyyee 2,000 ta'anii kan gaarota gubbaa dheedaniitti waan galaniif hafuuronni hamoonni sun booyyoota sana galaanatti naqanii fixani. Hafuurri hamaan maraaticha cimaa kana keessaa ba'e kun booyyee 2,000 hallayyaatti naqee fixe. Booyyeen 2,000 warra mandaraa Geneseret jalaa yommuu dhumani akka isaanii rakkoo ikonoomiitiif saaxilaman yommuu argan gooftaa Yesuusiin mandara keenyatti hin dhiyaatinii mandara keenya gadhiisii deemi ittiin jedhan. Iyyee hafuura hamaa wajjin yommuu jiraachaa turan akka waan nagaa qabaniitti yaadu. Eeyyee nama qalbii buusee qullaa isaa deddeebi'u wajji yommuu jiraachaa turan akka waan nagaa qabaniitti yaadani. Eeyyee yeroo booyyeen isaanii madda dinagdee isaanii turte akka waan nagaa qabaniitti yaadu turani. Qabeenya karaa xuraa'ummaa qabeenya karaa waaqayyoon jaallanneen horatan sanaan gammadanii jiraachuun waan waaqayyoon qaban isaanitti fakkaata ture. Haa ta'u malee gaafa seexanni sun waaqayyoof isaaniin walitti buusuuf jechaa qabeenya isaanii sanatti dhaqee jalaa bu'e. Namoonni sun gooftaa Yesuusiin mandara keenya gadhiisii deemi nuyi raajii akkasiin barbaannu jedhani. Nuyi nama akkasiin feenu jedhani fayyisaa akkasiin barbaannu jedhani waaqa hafuura seexanaarraa nama bilisoomsuu balaaleffatani waaqa maraatuu fayyisee qalbiitti deebisee wayyaa uffachiisu balaaleffatani waaqa nama awwaala gidduu jiraatu awwaala gidduudhaa baasu balaaleffatani mandara isaanii akka inni gadhiisee deemuuf dirqisiisan. Haa ta'u malee gooftaan Yesuus fedha keenyatti dabarsee nu laatu cubbuu keenyatti nu dhiisuudhaaf garaan jabaatu ammas irra deebi'ee carraa lammaffaa isaaniif kenne. Namichi maraatuun dhibee isaatti fayyee hafuura seexanaatti qulqullaa'e kun gooftaa Yesuusiin si duukaan deemaa ittiin jedhe. Yeroo inni si duukaan deema ittiin jedhu lakkii nu wajjin hin deeminii gara mandara keetii warra na ari'ateetti deebi'iitii sagalee waaqayyoo isaaniif dhugaa ba'ii. Fayyina argatte kan isaaniif lallabittiin jedhe. Waaqayyo karaa hojjechuu barbaadu hundumaa hojjechuu danda'a. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya waaqayyo har'as mandara keessan daawwachuu barbaada. Waaqayyo arras mandara keessan qulqulleessuu barbaada. Waaqayyo arrallee mandara keessaniif nagaa kennuu barbaada. Waaqayyo har'as cubbuu wajjin gargar isin fa'uu barbaada. Waaqayyo har'allee mandara keessan keessa darbaan jiraatii na simadhaa jechaa jira. Ermiyaas boqonnaa 38 lakkoofsa 1 kaanee aga 38tti yaadachi keessa jiru yoo ilaallu warri Baabiloon magaalaa Yihudaa irratti mootii Zedeqiyaa jedhamu moosisanii turan. Loltoonni Baabiloon immoo magaalaa Yihudaa kana marsanii eegu turan. Akka carraa warri Yihudaa marfama ijoollee Baabiloon kanaan turfamanii waan rakkatanii fi bulchiinsa warra Baabiloon jalaas biliisa ba'u waan barbaadanii fi warra Gibsii gargaarsa gaafatan. Warri Gibsii akka warri Baabiloon mandara Yihudaa marsanii jiran kana dhaga'anii warra Yihudaa kana harka warra Baabiloon jalaa baasuudhaaf gara Gibsii gara Yihudaatti sochii eegalanii. Kana dhaga'anii warri Baabiloon mandara Yihudaa isa marsanii jiran gadhiisanii yeroodhaaf iddoo gadhiisanii turan. Yeroo kana Waaqayyo gara warra bulchiinsa Zedeqiyaatiin jiraatanitti raajii Ermiyaasiin erge. Raajii Ermiyaasiin yommuu itti ergu akkasittiin jedhe: yeroo kana warri Gibxii nu gargaaru jettanii yaadinaa, warri Baabiloonis nu dhiisanii deebi'aniiru jettanii yaadinaa, warri Baabiloon deebi'aniin dhufu warri Gibxiis isin dhiisaniin deemu. Kanaaf Waaqayyotti harka kennadhaa. Yoo Waaqayyotti harka kennachuu dhiistan immoo inni warra Baabiloonitti yoo harka kennattanii nu oltu siniin jedheera. Warra Baabiloonii yoo loltan ofirratti isin lolanii isin fixu, warra Baabilooniin hin lolinaati gabroomaa jedhe Waaqayyo. Yeroo nuti Waaqayyoof buluu dinnu, yeroo nuyi Waaqayyoof ajajamuu dinnu, Waaqayyo qaama biraadhaaf garbaa akka taanuuf nu dhiisa. Yeroo nuyi wanta Waaqayyo waan qajeelaadhaaf akka bulluuf nutti meef dhaga'uu dinnu, wanta bu'aa qajeelinaan taane jalatti akka gabroomnuuf nu gadhiisa. Kanaaf warri Gibsii akkuma Ermiyaas dubbatetti dhufanii warra Baabilooniin mandara sanarraa ittisuu hin dandeenye. Warri Baabiloonis yeroodhaa fi marfama keessaa isaan baasanii Yihudaa dhiisan yoo duuba deebi'an illee deebi'anii dhufanii mandara Yihudaatti marsani. Yeroo isu warri Yihudaa warra Baabilooniin rukunnee gabrummaa jalaa ba'an jedhanii yaada Waaqayyoon duuba yaada ofii isaaniitiin waan sochii jalqabanii fi Waaqayyo dabarsee warra Baabiloonitti isaan kenne. Isa dura Ermiyaas warri Gibxi biyya isaaniitti numa deebi'u, warri Baabiloon nu dhiisu jettanii yaadinaa, mandirri kun gubachuuf jirti ooluu yoo barbaaddanii warra Baabiloonitti harka kennadhaa ittiin jedhe. Sababa kanaaf Ermiyaas qabiyyeen raajummaa isaatii hin tolu nama hin gammachiisu jedhee mootii Zedeqiyaan Ermiyaasiin ari'achuu jalqabe. Yeroo Ermiyaas qaamaan naqee akka inni raajiin dubbanneef isa dhorkanis karaa Baaruk caaftichaa caaffata caafee itti erguudhaan yoo qaamaan naqee isaanitti dubbachuu baate illee Ermiyaas barreeffamaan cubbuu isaaniirraa akka deebi'aniif of isaan eeggachiisaa ture. Haa ta'u malee jarreen kun cubbuu dhiisuun barbaanne, jarreen kun waaqatti harka kennachuun barbaanne, jarreen kun gara Waaqayyootti deebi'uun barbaanne, jarreen kun Waaqa Israa'eliif bitamuun barbaanne. Eeyyee kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, seenaa kanarraa wanti guddaa nuti barannu Waaqayyoof yoo buluu baanne seexanaaf buluuf jirra. Yoo waa Waaqayyo nutti hime dhaga'uu dadhabne waan seexanni nu qajeelchuun gabroomuuf jirra. Yoo waa Waaqayyo nutti hime fudhachuu dinne isaa qaamni kabiraan nu barsiisu fudhachuuf jirra. Ermiyaas boqonnaa 39 lakkoofsa 15 kaanee aga 18tti yoo ilaallu Waaqayyo yeroo isaan Ermiyaasiin qabanii boolla suphee keessa buusan, yeroo isaan Ermiyaasiin gidirsan, raajii ati dubbattetu gurra namaatti hin tolu, raajii ati dubbattetu nama hin gammachiisu, raajii ati dubbattetu namaaf gaarii miti yeroo isaan jedhan Waaqayyo Ermiyaasiif nama Ebeed-Meelek jedhamu kaase. Ebeed-Meelek namoota gurraachaa biyya Kuushiiti. Ebeed-Meelek nama gara laafessa. Ebeed-Meelek mana mootummaa keessa yoo jiraate iyyuu cubbuu Ermiyaas irratti hojjetame wajjin waliin galle. Ebeed-Meelek nama mana mootummaa keessaa sooramu yoo ta'e illee yakka hojjetamu wajjin nama walii galu hin turre. Kanaaf mootichi Zedeqiyaa Ermiyaas boolla suphee keessa akka bu'u yoo godheyyuu Ebed-Melek immoo gara mootichaa dhaqeetu yaa mootii namni Ermiyaas jedhamu sababii qabiyyee raajummaa isaatii irraan kan ka'e boolla suphee keessa buufameera jedhee dubbate. Ermiyaas boolla suphee keessa buufamuu isaarraa kan ka'e Ebed-Melek karaa ittiin boolla suphee sana keessaa isa baasu barbaade. Kanaaf Ebed-Melek namoota fudhateetu namoota humna qaban barbaaddateetu Ermiyaasiin boolla sana keessaa isa baasise. Hamma warri Baabiloon dhufanii warra Yihudaa booji'anii deemanitti Ebed-Melek mana hidhaa keessatti akka eegamu gole. Warri Baabiloon akkuma Ermiyaas dubbatee ture dhufanii gaafa Yihudaa booji'anii Ermiyaasiif filannoo lama kennani. Nu wajjiniin gara biyya Yihudaa dhaxxamoo yookiis hiyyeessota nuyi biyya Yihudaa keessatti hanbifne akka lafa qotataniif isaanii fayyamne wajjin jiraatta hedhanii gaafatani. Bara sana hiyyeessotatu sagalee Waaqayyo dhaga'aa ture. Warri qabeenya qaban, warri aangoo qaban, warri mootummaa geggeessanii sagalee Waaqayyootiin mormani. Sababii kanaaf Waaqayyo warra hiyyeessotaaf carraa kennee biyya Yihudaa keessatti isaan hanbiseetu sooressoonni akka booji'aman godhe. Har'as utuu hin beekin namoonni baay'een booji'amaniiru. Qabeenyi nu boojisiiseera, aangoon nu boojisiiseera, gammachuu barbaannu argachuun nu boojisiiseera. Waaqa wajjin akka lapheen keenya olii wajjin hin jiraanne ka godhu hunduu boojiitti nu kenneera. Ximotiyoos 2:4 kaanee haga shaniitti yommuu dubbifnu Phaawulos Ximotiyoosiin akkas jedhe dubbicha lallabii kun yeroodha yeroo miti hin jedhinii nama balleessaa isaa hubachiisi barritti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu didan hin dhufaa ittiin jedhe. Bara sanatti akka hawa garaa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walittiin sassaabbatu jedhe. Isaan dubbii dhugaa dhaga'u irraa garagalanii gara mammaaksa amantiittiin goruu jedheetu Ximotiyoosiin ati garuu isa barsiifamteen namoota qajeelchuu irraa duubattiin jedhin jedhe. Guyyoonni dhumoowaa dhuguma akkuma Phaawulos dubbate har'a namoonni barsiisa gurra isaaniitti tolu qofaa barbaadu. Raajummaa gurra isaaniitti tolu qofa barbaadu. Waa'ee firdii, waa'ee badiisaa, waa'ee qajeelinaa, waa'ee guyyoota dhumaa dhaga'uun fedhani. Kanaaf jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa ergaan guyyoota dhumaaf kenname garuu ergaa akkasii miti. Ergaan nuu kenname ergaa Eliyaasummaati. Macaafa moototaa sirraa 17:18 yommuu dubbifattan Eliyaasummaan ergaa guyyoota dhumaa of keessaa qaba. Sababa mootii Ahaabii fi bokkaan akka roobne dhaqi dubbadhu gaafattiin jedhame Eliyaas eeyyee firdiitu isinitti dhufaa jira hidhee gaafanni isaanitti lallabu. Waggaa 3 ji'a 6 Waaqayyo sababiis waaqa tolfamaa waaqeffattaniif bokkaa isinirraa kutuuf jira gaafanni jedhe Eliyaas in ari'atame. Lagaa lagatti darbe. Galaanaa burqituu bishaanii barbaadee iddoo bishaanni jiru dhokatee jiraachuutti dirqamatti ta'e. Ergaa mootii dura nama dhaabachiisu, ergaa waaqeffannaa sobaa nama balaaleffachiisu, ergaa raajota sobaa dura nama dhaabachiisu, ergaa waaqa tolfamaa nama balaaleffachiisu har'as nama ari'achiisa. Eeyyee Eliyaasummaan kan biraan qabiyyee lallaba Yohaannis Cuuphaati. Lukaas 3:7 yommuu ilaallu Yohaannis Cuuphaan inni Eliyaas isa 2ffaa jedhame beekamu ijoollee marrataa qalbii jijjiirradhaa jedhee namootatti dubbate. Abbaan keenya Abrahaam jettanii waan haftan isinitti hin fakkaatin Waaqayyoo barbaade Abrahaamiif dhagoota kanatti ijoollee kaasuu danda'aattiin jedhe. Kanaaf qottoon hidda mukaarra kaa'amee jira. Mukii jan godhanne hundumtuu murama muramee sabiddatti naqamuuf jira. Ana booddee nama afarsaa baatutu dhufaayira. Afarsaan yaabaqii fi callaa gargar baasuuf dhufeera jedhe. Qabiyyeen lallaba akkasii qabiyyeen raajummaa akkasii nama ari'achiisa. Marqoos 6:14-29 Yohaannis ammas mootii Heroodisiin haadha manaa obboleessa keetii jiraatti irraa fudhachuun kee cubbuudha jedhee waan itti himeef yakka waan isa balaaleffachiiseef aangoo isaa dura gammachuu isaa dura waan dhaabbateef Heroodis carraa Saalomeef Heroodiyaadaan sirbatti fayyadamanii argataniin morma Yohaannisiin kuchisiise. Milkiyaas 4:4-6 anutuun dhufee lafa adabaan dheekkamsaan hin balleessin. Eliyaas dhufuuf jira. Inni yeroo dhufu garaa abbootaa gara ijoolleetti gara ijoollee immoo gara abbootaatti jijjiiruuf jira hidhee dubbateera. Har'as Waaqayyo guyyoota dhumaa dura akka qalbii jijjiirrannuuf carraanuu kenneera. Kanaaf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qabiyyee raajummaa hadhaa yoo ta'e iyyuu, kan nama ari'achiisu yoo ta'e iyyuu, Waaqayyoo wanta guyyoota dhumaatti dhaga'uun nurra jiru akka dhageenyuuf fedha isaa ta'eera. Nus kana dhageenyi badiisa jalaa akka oollu, jaalala isaa akka fiixaan baafnuuf gooftaan nu gargaaru. Har'aaf kanuma isinii qooda torbee qorannoo biraan mana isinii qabadhee dhufuutti nagaannaaf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.